Akcionāra sapulce nu jau ir beigusies, bet vai zināms, kādas lēmumus tā pieņēmusi?
Jā, būtībā tikko es sarunājos ar Kirovu Litmanu pārstāvu Mārtiņu Krieķi, kurš runāja ar žurnālistiem un tātad informēja par to, kas tātad akcionāra sapulcē ir noticis. Un tas, kas ir mainījies, ir nomainīta padome, kurā vairs nav Zahārina kunga, bet ir daži tātad iepriekšējie cilvēki, kas ir darbojušies Involvicā un citi. Lūk, un tad vēl ir pieņemts lēmums par auditoru maiņu, es nenosaukšu šobrīd precīzi auditoru kompānijas nosaukumu, un tātad, kas vēl par jaunumiem, tātad, nu, gaidīsim, ja būtībā to līdz sāksies preses konference, un kad tur plašāk tiks informēts par to, kas tur notiks, bet Litmaņa kunga pārstāvs arī izteicās, ka šobrīd nesot cerību, ka uzņēmums atsāks ražošanu, tā vienkārši tas nenotikšot, un tas ir arī Litmaņa viedoklis par to, ka ir šis Krievijas investors, un ja tiks mainīt valde, tad arī kaut kādas izmaiņas varētu notikt pretējā gadījumā, kādas citas būtiskas izmaiņas nenotiek.
Jā, un,
lūk, tāda šobrīd jā, ir situācija.
Vēl par Sergeju Zahārinu bija aizdomas, ka viņš nemaz nav Latvijā, vai viņš bija sapulcē uz sapulci ieradies?
Pati fiziski es neredzēju, arī citi žurnālisti neredzēju, bet tātad ir apstiprinoša informācija, ka tās ir baumas, ka viņš varētu būt kaut kur izbraucis un ka viņš esot piedalījies tātad akcionāru sapulcē.
Vēl par strādniekiem, kāds viņiem noskaņojums šorīt viņi piedalījās mītiņā?
Strādniekiem šis te viedoklis un tas noskaņojums ir diezgan atšķirīgs. Noskaņojums ir kā visiem vienāds ir drūms, bet tajā pašā laikā citi joprojām turpina cerēt, ka uzņēmums atsāks ražošanu, savukārt citi jau cerības ir zaudējuši. Jā, tā kā tādās divās frontēs sadalījušies cilvēki arī, kur joprojām uzticās Zahārinam, un tātad, nu, cer jā, ka darbs viņiem būs.
Un par tiesas lēmumu tas būs šodien? Ko mēs varam pateikt
jā, tas
šobrīd.
Ir gaidāms, droši vien iespējams, ka vakar pusē, un jā, tie, tad Liepājas tiesa šodien lems par tiesiskās aizsardzības plānu izstrādes termiņu pagarināšanu, ko ir pagarināt uz mēnesi, un tātad, ja šo plānu apstiprina, tad, kā zināms, uzņēmums divus gadus varētu būt arī pasargāts no kreditoru prasībām, bet ja šo plānu tātad neapstiprina pagarināšanu, tad praktiski tas nozīmē arī maksāt nespējas procesu uzsākšanu.